Eta beno, heltzen gara Pirinioko soinu bandaren 14. Saiora, gaurko egun honetan Oiane Ordoñez eta Joseba Matea izanen ditugu gidari. Eta, bueno, ba bere zerrendarekin hasiko gara. Eta berrezerrendaren lehenengo kantuak garamatza bueno, Nafarrora. Zehazki, ba Iruñerrian sortutako talde batekin. Eta, bueno, igual historian zer ez da ino entzuna izan, baina bere bertako partaideak ba, bai oso entzunak izan diren. Izan dira, txarrena taldea zari gara, 1992an Iruñeko txantara guztuan sortutako rock musika taldea izan zen. El Drogas, Enrique Villarreal El Drogas sortu zen barrikada taldearen ibilbide paralelo egiteko. 1992an bertan atera zuten lehen diskoa txarrena izena zuena, baina barrikadaren konpromisoek denborarik ez zioten utzi proiektuari eta taldea desegin egin zen. Bertan ere parte hartzen dute beste koma taldearen Brigi, Flako eta beste hainbat Juan Jojeta, Txemarteta, Luis Txabespiti, Jose Landa eta Txus Marabi ere ibiltzen dira bertan. 2011 urtean berriz abiatu zuen proiektua musikari berriekin eta Azulejo Frio diska kaleratu zuten. Urte berean zuzeneko diska bat atera zuten, 2012an aurreneko diska editatu zen 20 aniversario más libros prestados izenarekin. Eta kasu honetan eskatu diguten kantua Matxarrena taldearen Azulejo Frio izango litzateke. Y como comentábamos, íbamos a hablar de un grupo surgido en Iruña, Txarrena, que igual no es muy conocido, pero sus integrantes sí que lo son. Los primeros fueron Juanjo Ojeta, Txemarteta, Luis Txabespiti, José Landa y el propio Drogas. Pero en los nuevos o los últimos integrantes son Enrique Villarreal, el Drogas, Brigi Duque, Eugenio Aristu Flaco y Txus Marabi. Y bueno, surgió en 1992, luego los compromisos de barricada, pues bueno, deshicieron el grupo, pero de nuevo en 2011 cogieron y surgieron de nuevo cual Ave Fénix con su nuevo trabajo Azulejo Frío. En el mismo año también hicieron un disco en directo y en 2012 otro disco del 20 aniversario más libros prestados, bajo el epígrafe 20 aniversario más libros prestados. Y nos han pedido que pongamos la canción de Txarrena titulada Azulejo Frío del 2011.
Sin que se entere nadie. Y se han vuelto a llenar de gente aquellos rincones donde antes solo la luna veía las tapas de comediante y los besos y caricias que se arman los mortales. De su lejo frío y madera que arde. Se tomaron la vida como el mejor de los bailes y dieron vueltas y vueltas y se fueron con el aire en busca de otros rincones. Seguro que en otra parte han montado el chiringuito para continuar el baile sobre azulejo frío y madera que arde. Thank you.
Eta beno, ez dara Nafarroatik mugituko, kasu honetan gazte talde batekin joango baikara, kasu honetan. Bagoaz erdoilekin, erdoil punk formatu, punk oi talde bat dugu, 2014an sortutakoa. Eta, bueno, hasiera batean bertsioak egiten zituzten, Iruñerriko eta Euskal Herriko taldeena. Baina, bueno, pixkanaka ibili ziren, beraien, beraien izena egiten eta beraien lanak ere kaleratzen. Eta, bueno, horre 2017 martxoan, Iparra galdu barik lehen lana aurkeztu egin zuten. Gero, iaz, aurkeztu ziguten, beren lehenengo EPA noiz arte, eta 2020an, Involuzioa deitzen den diskoa kaleratu egin dute. Eta bueno, eskatu digute kasu honetan kantu bat, bertsio bat bada, Itoiz taldearen bertsio bat, eta Elurretan du izena. Erdoil, Elurretan.
We'll be right back.
Eta beno, Nafarrotik, bagoaz, kasu honetan, Bilboran, Bilbo aldera. Gainera uste dut lehenengo aldia dela, behingoagatik, eukitzen dugula musika talde hau, Bilbo aldean, eta oso 1980ko hamarkadan sortutako euskal rock musika taldea. Denok ezagutzen dugu, Doktor Deseo, bakizu, bueno, Francis Diez dela ahotsa eta burua, eta, bueno, esan bezala 1980garren hamarkadan izan zuela bere sorrera. Bueno, zer esan, Doktor Deseoaren inguruan, pues, milaka plaza egin hitko lagunak ditugu, hainbat tokitan, gaina formatu ezberdinetan, eta, bueno, ba, berez, 1982ko Fugitivos del Paraíso diskoarekin lortu zuten estandartxoa ekarriko dugu gogora. Eskatu baitigute bere diska horretatik, 1982an sortutako diska horretatik, Corazón de Tango. Zeinek ez dugu entzun edo abestu Corazón de Tango bezalako abestitzar hau. Y bueno, nos vamos de Iruña, en este caso, a Bilbo, a un grupo de rock vasco surgido en la década de los 80. Además, es primera vez que está en esta banda sonora del Pirineo, según me parece, o según creo recordar. Y es ni más ni menos que Doktor Deseo, la banda que dirige o que, bueno, es que es cabeza visible, Francis Diez, perdón. ¿Qué decir de Doktor Deseo? Bueno, pues larga trayectoria la suya. El primer disco es de 1987, bajo el epígrafe de Doktor Deseo. Pero bueno, la fama igual les llegó en 1992 con su Fugitivos del Paraíso. Con este trabajo se dieron a conocer y bueno, y comenzaron también a tocar más a menudo. Y de este trabajo nos han pedido que pongamos la canción Corazón de Tango. ¿Quién no habrá escuchado esta pedazo de canción? Así que bueno, esperamos que la disfrutéis. Corazón de Tango, Doktor Deseo.
Nuestro teclista es Raúl. Ay, él mismo. Y nuestro bajista, José. La soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tu vibro lo más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tu vibro lo más dura. Corazón de tango tengo, el cuerpo BJ y soy un aprendiz sinvergüenza. De la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre. Perderme en tus brazos, dulce locura, tu vidro la más dura. Vamos a engañarnos.
Eta beno, Bilbotik, ba, Gairuñera, eta bagoaz, azkainera, gazetal batek, moj, den taldea, s.m.o.g. Esmoj musika taldea, ba, bueno, gaztea den lan horik ez du ez dukaleak, bai, ba, kontzertuak eman dituela, beste a beste, tote manetoan, kaos etilikoren laguntzarekin, edo baita, ba, bueno, izan dira, hainbat festetan, Barainengo festetan, Etxabarriko jaietan, besteak beste, eta, no, dute, beraien kantuetatik jainkoetan sinisten kanta jartza beraz, hortzua, Smog, jainkoetan sinisten. We'll be right back. Eta, beno, bagoaz, ba, kasunetan, Barainaindik, Plasentziara, 1987an, Plasentzian, Extremaduran, sortutako rock musika taldearekin Roberto Iniestaren eskutik. Drogen erabilpena dela medio eta gainerako jatorrizko osakidek taldea gutzita eta Euskal Herria joan da, Robe Plateroitu taldeko Iñaki Anton gitarra jolearekin bildu zen. Beste talde batzuek Extremaduraren hilduari ekin diote, Mareak eta Pontxoka besteak beste. Taldeak arrakasta lortu zuen edadurandiko komunikabidetan agertu bezarren diskoriko ospetsuena, 1986ko agila dute, Sopaiaso kantari esker musika bilorik onenaren saria jaso zuten Espainiako musika sarien banaketan. Extremaduraren letrek eskuratu dute entzutean diena, haietan etxipena, drogen erabilpena, sistemari aurre egitea, sexua eta modioa dira izbide nagusiak hori dela eta zenbait kontzertu zentsuratuta izan dute. Egungo taldekideak izan dakoak Robe Iniesta dira, Iñaki Anton, Miguel Colino eta Jose Ignacio Cantera. Eta eskatu diguten kantua, kasu honetan, pues da Rojitas mis orejas, Extremaduraren Rojitas mis orejas, o las orejas barkatu. Eta, y bueno, pues vamos hasta Extremadura, nos vamos hasta Plasencia, en un grupo surgido en 1987 de rock en torno a la figura de Roberto Iniesta. Ha ido cambiando bastante este grupo, lograron en 1996 con su disco Ágila, el estar entre los grandes, gracias a la canción Sopayaso, que logró además el premio al mejor video musical en los premios de la música en España. Además, las letras de Extremoduro siempre han tenido buena aceptación, ahí se denotan el uso de las drogas, el hacer frente al sistema, el sexo, también el amor. Y bueno, pues también debido al tema de drogas han tenido varios conciertos que han sido censurados. Hoy día iban a volver a hacer una gira de despedida, iban a comenzar de nuevo Robe Iniesta, Iñaki Antón, Miguel Colino y José Ignacio Cantera, pues eso, a tocar, y veremos cuándo es posible que se dé esa gira. Y nos han pedido que pongamos una canción suya, que es Rojitas las orejas, canción de Extremoduro.
Tiene tu veneno que me quita la vida solo cielo acariciarte.
Eta beno, ba, kasu honetan, Extremadura utzi atzean, eta bagoaz Gipuzkoara, Bergarara, 2011an sortutako Oi Musika talde bat, Kaleko Urdangak du izena, eta, bueno, 2012an bertan eman bai maketa kaleratu zuten. 2018an dagoeneko hiru EP atera zituzten, bakoitza iruz palau abesti zituenan. Eta, bueno, ba, gaurko honetan eskatu diguten kantu bat da, Nortasuna EP-tik, o Nortasuna diskotik ateratako kantu bada, Seguimos en pie, du izena, eta hortxe, doakizue.
Get shot!
Eta bergararik ba, arrasatera mugituko gara, hemen ere, punk rock talde batekin nengoaz, Arkada Sozial, 1987an sortutako taldea. Urtearen amaieran jaio zen, Arrasaren, taldea kuadria bereko bost lagunek osatu zuten Ziri, Odei, eta Brian, Unai, eta Julio. 1987an Zirik taldea utzi zuen, ondorioz Odei abeslari bezala hasi zen basua jotzen jarritu zuelarik eta Julio koruak egiten zituen. Beranduago 2001an Unaik taldea uztea erabaki zuen, honela taldea hirukote bezala gelditu egin zen. Eta, bueno, ba, 2006an taldea desegin zenean gelditu ziren hiru taldekidek agur kontzertu batzuk ematea pentsatu zuten, hiru kontzertu arrakastatxu ez pentsa. Gainera, ba, 2008ko otsailean taldea berriz ere agertokira igozen oraingonetan, Deskontrol taldeari ezarritako isun bati aurre egiteko jo zuten. Kontzertua Arrasateko Uharkape pilotalekoan izan zen, urrengo urtetan kontzertu batzuk jotzen jarraitu zuten, batez ere 2011garren urtean. Azken kontzertu hauen harrera onagatik eta talekideek izandako sentipen honengatik disko berria grabatzea erabaki zuten. Gainera taldean aldaketa gontzen bigarren gitarra jotzeko Harri Nebersurrenen sartu zen. Taldea laukote bezala geldituz beste historio bat diskoa 2012ko martxoan kaleratu zen orengoa Mauka musikagintzarekin. Eta, bueno, ba, zer esanik, hau, 2006ko apirilean 22an, taldearen laugarren diskoa berrarkitaratu zen, oraingo honetan, Chrome Records zigilu Espainiar Frantziarrak binilozko LP formatoan argitaratu zuen. Eta eskatu diguten kantua, Arkada Sozialen Perra Bida da, 2003ko Sin Sufrimiento, No Hay Gloria, diskotik aterata. Y nos iba, hemos dicho que íbamos, en este caso, desde Vergara a Arrasate, a un grupo surgido en 1997 que se llama Arkada Sozial, con Odei, Oyer, Brian, Julio y Harry, y bueno, y Ciri y Unai también, en un principio, y luego Ciri y Unai dejaron el grupo. En este caso, bueno, es un grupo cual que ha tenido bastante muy buena o buena aceptación en el panorama musical de Euskal Herria. Y bueno, la verdad que a pesar de haber tenido unos altibajos en la hora, a la hora de tocar, siempre han estado por la labor de tocar, ya sean en cosas o en festivales solidarios como el de 2008 en favor del grupo Descontrol, porque se les puso una multa. En este caso nos piden una canción que es Perra Vida del álbum Sin Sufrimiento ni Gloria de 2003, así que Arkada Sozial, Perra Vida. beno, ez gara lekutik mugituko, arrasaten geratuko baikara, urrengo taldearekin egoteko. Bentsatuko duzu, ba, deskontrol izanen da, ba, ez, ez da kasu honetan deskontrol. Never Surrender baizik, bak, izue, bueno, lehen aipatu dugu, zeharka badare, harri gitar joleak, gero, arkada sozialen baitan sartu baitzen. 2002an arrasaten sortu zen punkoi taldea dugu Never Surrender, bertan Potxoko, Harri, Dura eta Atxi izanen ditugu taldekideak. Eta 2002 urte hasieran sortu zen. Arrasteko lau lagunek osatzen dute Potxoko, Harri, Dura eta Atxi. Estilo berdinak batu zituen eta ala lehenengo kontzertua 2002ko azaroan eman zuten. Hortik aurrera kontzertu desente eman dituzte Euskal Herrian eta baita kanpoan ere. Bueno, diskografian aletik lau lan kaleratu izan dituzte, Never Surrender eta Emboskada, aurrera penaren izeneran, Maika Historio Bronka eta Gauero, eta Bide Zuzenetik Oker, azken lan honetatik, ba, eskatu digute, kantu bat, orain, eta hemen, du ba, titulua, kantua, eta entzun dezagun. Eta beno, Arrasatetik txantrara itzuliko gara, kasu honetan, ba, Barrikadarekin sartuko gara. Barrikada taldea 1982an Uñigo Txantrea auzoan sortutako rock musika talde bat izan zen. Euskal Rock Erradikale mugimenduan sartuta Ertzainak eta La Polla Records taldeekin kontzertu dandana eman zituzten. Estudioko 15 album eta 1000 kontzertu, baina gehiagoren ostean rockaren inguruan gehien nabarmendutako euskal taldeen artean dago euren. Ibilbidean zehar milioi bat diskotik gora saltzaren ondorioz diamante diskoa lortu zutelarik. Eta, bueno, ba, jatorrizko banda horretatik zehozer aldatu bada ere, bueno, 1984an bertako bateria joleak Mikel Astrain hil egin zen, eta bertan Fernando Coronado sartu zen taldean bateria jotzailetzat. Mikelen omenezko izan zen bigarren diskoa Barrio Konfliktua, eta batik bat Pon Esa Musika de Nuevo Kanta. Bueno, hainbat lan kaleratu izan dituzte, esan dugu 15 album, eta gaurkoan eskatu digutena La Tierra está sordako 2009ko CD liburutik, urrezko diskoa lortu zutela gainera CD liburu honekin. Hasta siempre, Tensi, kantua eskatu digute. Y comentábamos que vamos desde Arrasate hasta La Chantrea, hasta el barrio conflictivo, va a estar con Barricada, grupo de rock surgido en torno al rock radical vasco en 1982, que, bueno, que dio también una serie de conciertos con Ertzainak y La Polla Records. 15 álbumes de estudio y más de 1000 conciertos después, tenemos a uno de los grupos más conocidos del rock radical vasco. Y, como no, logró su disco de diamante gracias a vender más de 1 millón de discos. Y nos piden que pongamos una canción que es de su disco de 2009, La Tierra está sorda, CD más libro, que logró además un disco de oro, que pongamos Hasta siempre, Tensi.
La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta, solo la risa llenaba su boca y una trenza recorría su espalda. Embarazada de 8 meses y llevaba sus escritos en un cuaderno azul. La jugarán junto a 12 mujeres, el mismo número que aquellas menores que fusilaron un 5 de agosto de 1939. Las 13
Eta beno, heltzen ari gara maierara, amargarren kantua dugu, eta kasu honetan, ba, txantrea atzean utzi, eta ba, markina semein eragoaz, punk rock talde batekin, 2000 batean sortutako Oliba Gorriak taldearekin. Hasiera batean, Eneko Ostolaza, Josugi eta Koldo Larrinaga izan ziren, ba, jolas modura hasi zirenak taldearekin, geho, Xabat Oregi taldera batu, eta ondoren, bai Unai Bergara izan zela ba, taldera behin Xabat Oregik utzita sartu zena. Bere jardun osoan ba, oso potente, rock potentea egin izan dute Oliba Gorriak hainbat bueno, Kortatu Lapoia, Negu Gorriak, Inadaptat, Zabeaz Korpuzko, Pedo Banda Basotiren ba, bueno, eragina nabaria da beraien lanetan. Eta, bueno, askok eta askok entzun izan ditugu hainbat jaietako ba, eskenatokietan. Zer esatea, ba, bueno, zori txarrez esan beharko genuke talde hau ba, gartzelarekin ere oso harreman estua izan du. Ba, adibidez, 2005 urte hasieran grabatu zuten eta produzionaletan ari zirela, lehen bere... ba, zea baten, bere diska baten Eneko, abeslaria Guardia Zibilak atxilotu zuen operazio batean. Ogi gogorrari agin zorrotza izeneko lehen diskoa kaleratu zuten uztailean herriko festetan. Gainera, ba hori, salgai jartzea erabaki zuten. Eta esan beharra, 500 ale atera zituzten eta egun batean agortu. Gainera Eneko askatu zuten, ba lintzapean. Eta hoxe, esan bezala, diska hori agortu egin zen. Baina etzen bakarra ba, gartzela ezagututakoa, baita ere 2008ko urtarrilean Eneko eta Ezkerra atxilotu zuten zituen Espainiar poliziak birrute eta herrira, sarekada honetako lau kide absolbitu zituen auzitegi gorenan, horietan, horien artean markatu Ezkerrak. Eta, bueno, zer esan Oliba Gorrien inguruan, ba, lau diska kaleratu dituzela, hori gorrari egin zorrotza, musikerria herri disketxarekin lena, Bake Faltsuari Gerra 2006an ere musikarriarekin, eta gero autoekoizpenak izan dituzte, Ideien Guda 2014an eta Garaipener arte. Eta eskatu diguten kantua bere Ideien Guda diskotik datorkigu, Lurra eta Askatasuna du izenburutzat, eta hortxe doa, zuentzat. Eta beno, azken kanta honekin amaituko genuke beraien zerrenda. Mil esker Oiane eta mil esker Joseba bidalitako zerrendagatik, potentea eta gaztea, nola ez. Esker mila eta hoize, jarraitzen dugu gure lanakin.